Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Želim vam dobar dan, poštovani slušalci. Petak, 15. april, protiče u znaku sljedećih naslova. Od ponoći izborna tišina uoči glasanja u nedjelju u Tivtu. Mans tvrdi da je Ministarstvo rada i socijalnog staranja flagrantno kršilo zakon o finansiranju političkih subjekata. U Skoplju sve masovniji protesti protiv vlasti, izbori ipak raspisani za 5. jun. U Jasenovcu počela prva od tri odvojene komemoracije. Zbog panamskih dokumenata španski ministar industrije podnio ostavku. Najmanje 9 žrtava zemljotresa u Japanu. U emisiji kakve su reakcije nakon što je sinoć premijer Đukanović nagovijestio da neće ispuniti ključni zahtjev opozicije da podnese ostavku direktorka javnog servisa koga Đukanović smatra najprofesionalnijim medijem u Crnoj Gori, Boris Marić.
Mi imamo jednu očigledno novu situaciju, ako se što u međuvremenu naglo ne promijeni, gdje gospodin Đukanović preuzima na sebe odgovornost za neuspjeh predmetnih pregovora.
Crnogorsko ministarstvo vanjskih poslova najoštrije osudilo paljenje albanske i kosovske zastave u Podgorici. Ivan Vučinić.
Ministarstvo u stalnoj komunikaciji s ambasadama, a nadležni organi preduzimaju sve neophodne radnje na rasvjetljavanju slučaja i otkrivanju počinilaca. Ubjeđeni smo da ovakvi izolovani slučajevi ne mogu uticati na dobre bilateralne i prijateljske odnose naših država.
Poslušajte kako je u Budvanskoj osnovnoj školi, gdje je predstavljen kao heroj, ruski kosmonaut Aleksandar Mihajlović govorio o svojim iskustvima na 400 km od zemlje.
Ja još raz kazati vam slava prijestvije i zdravstvujte.
Da li ima vode na mjesecu?
Ja želim da ga pitam kakav je osjećaj bez gravitacije.
Koliko sata se putujem?
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
U Tivtu u ponoć nastupa izborna tišina uoči nedjeljnih izbora na kojima učestvuje 12 lista. Oko 11.000 građana može da glasa na 19 biračkih mjesta na kojima će prvi put biti primijenjena elektronska identifikacija glasača. Izbore bojkotuju Demos, URA i Demokrate pošto smatraju da se nisu stvorili uslovi za slobodno i fair izjašnjavanje građana. Regularnost izbora će na svim biračkim mjestima nadgledati Centar za demokratsku tranziciju. A kako tvrdi Mans, Ministarstvo rada i socijalnog staranja je u predizbornoj kampanji za tivatske izbore grubo kršilo zakon o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja, pošto nije objavljivalo analitičke kartice o korisnicima socijalne pomoći u zakonom propisanoj formi. Osnivač Liberalnog saveza Crne Gore Slavko Perović u sinoćnoj emisiji Načisto televizije Vijesti pozvao je građane da ne učestvuju na izborima u Crnoj Gori pošto oni, kako je konstatovao, samo produžavaju Đukanovićevu diktaturu. Ne vjerujte DPS-u, ne vjerujte opoziciji, poručio je Perović i istakao kako Đukanovića treba mijenjati na način na koji je došao na vlast, protestima ispred parlamenta na kojima bi se okupilo 50.000 demonstranata. Nekoliko vijesti iz regiona, uprkos tome što je odgađanje izbora jedan od zahtjeva sa protesta u Makedoniji, predsjednik Sobranja raspisao ih je za 5. jun. U sinoćnoj trećoj večeri protesta u Skoplju povrijeđena su 4 policajca, a jedan od demonstranata, protiv kojih je specijalna policija upotrijebila i šok bombe, priveden je. Građani Makedonije u sve većem broju zahtijevaju od predsjednika Ivanova da povuče svoju odluku o pomilovanju političara protiv kojih se vode istrage zbog učešća u aferi prisluškivanja. U Jasenovcu je počela prva od tri najavljene komemoracije u okviru Dana sjećanja koju organizuju Koordinacija jevrejskih opština u Hrvatskoj, a kojima su se pridružili predsjednik Srpskog narodnog vijeća Milorad Pupovac i izraelska ambasadorka u Zagrebu. Koordinacija jevrejskih opština odlučila je da bojkotuje državnu komemoraciju u Jasenovcu zbog, kako su saopštili, relativizacije i revitalizacije ustaštva u Hrvatskoj. Sud u Bosni i Hercegovini ukinuo je jutros pritvor Fahrudinu Radončiću, lideru Saveza za bolju budućnost Bosne i Hercegovine, koji je u pritvoru proveo 2,5 mjeseca, javili su sarajevski mediji. Radončić je zajedno s Bakirom Daudbašićem, Bilsenom Šahman i Zijadom Hadžijahićem optužen za udruživanje radi činjenja krivičnog djela, ometanja rada pravosuđa i davanje nagrade ili drugog oblika koristi za trgovinu uticajem.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Američki predsjednik Barack Obama posjetit će sljedeće sedmice Saudijsku Arabiju, gdje će imati priliku da razgovara s liderima zemalja Persijskog zaliva, a zatim će otići u Veliku Britaniju i u Njemačku. Zajednička tema sve tri posjete bit će borba protiv Islamske države, koju je Obama proglasio najvišim prioritetom. Francuske vlasti primile su 9000 dojava o islamskim ekstremistima preko specijalne telefonske linije i web sajta, saopštio je francuski predsjednik François Hollande. Associated Press navodi da nekoliko hiljada dojava ukazuje kolika je zabrinutost zbog religioznog radikalizma u Francuskoj. Još jedna politička žrtva Panama Papersa, španski ministar industrije José Manuel Soria podnio je ostavku nakon što se njegovo ime pojavilo u takozvanim panamskim dokumentima i medijskim navodima da je povezan sa offshore kompanijama. Soria je saopštio da podnosi ostavku pošto informacije o njegovim poslovnim aktivnostima nanose štetu vladi u Madridu. Najmanje 9 osoba poginulo je, gotovo 1000 je povrijeđeno u više potresa jačine do 6,5 stepeni Richterove skale koji su pogodili jugozapad Japana. Poslije prvog udara uslijedilo je više od 100 naknadnih potresa. Zemljotres je izazvao veliku štetu, mnoge kuće su se urušile, hiljade su ostale bez struje, a desetine hiljada ljudi je napustilo domove. I u bloku vijesti jedna sportska informacija. Fudbaleri Manchester City-a igraće protiv Real Madrida u polufinalu Lige šampiona, dok će Atletico Madrid igrati protiv Bayerna iz Minhena. Odlučeno je žrijebom u Nijonu. Manchester City će u prvoj utakmici biti domaćin kao i Atletico Madrid. Prve polufinalne utakmice na programu su 26. i 27. aprila, a revanši 3. i 4. maja. Finalna utakmica igraće se 28. maja u Milanu.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Nakon pregleda vijesti, aktualnosti u Crnoj Gori, ni nakon 4 mjeseca pregovora i optimizma gotovo svih aktera da će sporazum o uslovima za fer i slobodne izbore uskoro biti potpisan, to se još nije dogodilo. Da li Demokratska partija socijalista odugovlači, kako tvrde u opoziciji ili ne, tek u posljednjem javnom istupu premijer Đukanović je indirektno nagovijestio da neće prihvatiti ključni zahtjev opozicionara, ostavku direktorke televizije Crne Gore. Da li saga o pregovorima ulazi u svoje finale ili u novu rundu odgađanja i šta o najnovijem Đukanovićevom istupu kažu u opoziciji? Sve to čućemo od Predraga Tomovića.
Premijer i lider DPS-a Milo Đukanović juče je saopštio kako očekuje da će sporazum o slobodnim izborima sa dijelom opozicije biti potpisan narednih dana, ali je indirektno nagovijestio da neće pristati na ključni zahtjev opozicije, da direktorka radiotelevizije Crne Gore Radojka Rutović podnese ostavku.
Ja mislim da je javni servis u Crnoj Gori najprofesionalnija medijska kuća u Crnoj Gori, najobjektivnija, najotvorenija kuća. Ja sam vrlo ponosan na to kako radi javni servis. Prepoznajem napore koje ljudi koji upravljaju tom kućom ulažu da zaista ta kuća bude otvorena i profesionalna. E pa dakle, svo to jednoumlje koje odgovara upravo tim privatnim medijima, oni sebe vole da zovu nezavisnim medijima, u osnovi riječ je o opozicionim medijima, to jednoumlje bi sada željelo da se primijeni i proširi na funkcionisanje javnog servisa.
Socijaldemokratska partija Demos i URA potpisivanje sporazuma uslovili su odlaskom Rutovićke, dok DPS insistira na ostavci predsjednika parlamenta Ranka Krivokapića. Proteklih sedmica gotovo svi učesnici pregovora širili su optimizam u javnosti da je potpisivanje sporazuma maltene pitanje dana. No taj dan nikako da dođe, a nakon Đukanovićeve posljednje izjave čini se da je dogovor još daleko. Goran Danilović iz Demos se kaže da se DPS-u teško može vjerovati, čak i kada pristanu na uslove kojim je podnijela opozicija. Nije želio za naš program da predvidi sudbinu pregovora u trenutku kada lider DPS-a brani javni servis i njegovu direktorku.
Ja bih najiskrenije preskočio bilo kakve procjene, jer prosto radi se o nesolidnim političkim partnerima i jedno potpišu, drugo kažu, treće misle, četvrto rade.
Imam osjećaj negdje gdje Đukanović prosto želi stvori utisak kako on brani javni servis od opozicije, ali istina je da je Đukanović prihvatio predlog opozicije i da se složio s nama da je neophodno izabrati novi uredničko-menadžmentski tim. To je vrlo lako provjeriti, to piše u sporazumu, kako god taj segment vrlo jasno i precizno stoji i do sinoć, do sada, do danas ga niko nije problematizovao. Odluka je na njemu, političke prilike u Crnoj Gori su takve kakve su. Koliko Đukanović vjeruje da je dobro za Crnu Goru, da on izbjegne sporazum, da ponaša kao da se ništa nije dogodilo, neka pokušaj takav scenario, mi smo mu naredili.
Neizvjesnost oko sporazuma predugo traje, smatra Dritan Abazović iz građanskog pokreta URA. Abazović posljednju izjavu lidera DPS-a doživljava kao još jedan primjer kako se vlast ne želi odreći poluga moći, u ovom slučaju svojih ljudi u televiziji Crne Gore.
Ja očekujem rasplet u narednih nekoliko dana, s tim što ispod tog rasleda ne bi mogao da predvidim. On može da se kreće naravno u ta dva pravca, da do tog dogovora dođe i da do onoga što su preduslovi za dostizanje sporazuma koji se tiču ostavki u javnom servisu da se oni dese. Ili druga varijanta koja je, čini mi se, gora po građane i gora po demokratske procese u Crnoj Gori, ali možda bi u toj situaciji bila neizbježna, jeste da završimo ovu farsu i da odustanemo od bilo kakvog dogovora sa njima, jer očigledno da dogovora sa njima nema, odnosno data riječ, kao što se do sada ispostavilo, ništa, apsolutno ništa ne znači.
Politički analitičar Boris Marić za Radio Slobodna Evropa kaže da nema više prostora za odgađanje potpisivanja sporazuma jer su svi razumni rokovi istekli. Po Mariću sada lider DPS-a svojim odbijanjem da omogući promjene u javnom servisu preuzima odgovornost za mogući novi neuspjeh pregovora.
Mi imamo jednu očigledno novu situaciju, ako se što u međuvremenu naglo ne promijeni, gdje gospodin Đukanović preuzima na sebe odgovornost za neuspjeh predmetnih pregovora i na kraju krajeva ne znam koliko je i sam svjestan da on personifikuje upravo ovaj vršenje vlasti koje problematizuje i ne dozvoljava da izborni proces i ukupno procesionisanje institucije u Crnoj Gori ima potrebni legitimitet na ovom nivou demokratskog razvoja u Crnoj Gori u odnosu na ono što je pregovarački proces.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Nakon političkih ostale aktuelnosti u Crnoj Gori, podaci koje je objavila Državna revizorska institucija dodatno učvršćuju utisak o neodgovornom odnosu vlade prema ono malo novca koje građani Crne Gore uspiju da zarade, odnosno dijelu novca koje daju državi kroz brojne dažbine. Najnoviji primjer olakog troškarenja novca poreskih obveznika je činjenica da je za 3 godine vlada na sudu izgubila više od 70 miliona eura. Sa detaljima Esat Krcić.
Da je podatak da je vlada na ime izgubljenih sudskih sporova od 2012. do 2015. platila preko 70 miliona eura usamljen, moglo bi se pomisliti da se radi o nekom trenutnom iskakanju, ali kada se sagleda šira slika, postaje jasno da je ovaj iznos posljedica olakog trošenja novca poreskih obveznika. Do sada je paradigma takvog ponašanja bila vladina praksa presipanja novca iz državne kase u privatne džepove kroz državne garancije. Vlada je pristajala da bude žiran privatnim firmama za kredite koje njihovi vlasnici nisu vraćali, a novac su nadoknađivali građani. Najdrastičniji primjer su državne garancije date ruskom oligarhu Olegu Deripaski, koji je nekoliko godina gazdovao podgoričkim kombinatom aluminijuma, koje su na kraju građane koštale preko 130 miliona eura. Ta garancija ne samo da je sporna, već je i prema ocjeni državne revizorske institucije izdata suprotno zakonu. Postoji mnoštvo slučajeva vladine velikodušnosti prema investitorima, od kojih su neki i veoma sumnjivi, a isto tako i nemilosrdnog odnosa prema građanima kroz uzimanje novca na ime raznih dažbina, od kojih su neke u suprotnosti i sa Ustavom i sa zakonom. Sliku rasipničke vlade dodatno pojačava najnoviji podatak o troškovima izgubljenih sudskih sporova. Predsjednik Skupštinskog odbora za ekonomiju i funkcioner opozicijne socijalističke narodne partije Aleksandar Damjanović.
To znači da smo faktički platili 70 miliona evra nesposobnosti pojedinaca u administraciji koji imaju svoje ime i prezime i koji su zbog svog činjenja ili nečinjenja uzrokovali na ovaj način štetu državi. Ovo je poziv na uzbunu, posljednji alarm i ja očekujem ne samo promjenu zakonskog okvira, što je manje više izgovor svima nama kada dođemo u problem, već prije svega promjenu ponašanja u izvršnoj vlasti, promjenu i sankcionisanje onih ljudi koji imenom i prezimenom jesu krivci u pojedinim subjektima državne uprave za ove troškove.
U posljednje vrijeme pokrenuto je nekoliko inicijativa za parlamentarna kontrolna saslušanja zbog raznih povoda, a jedna od njih je inicijativa vladajuće Demokratske partije socijalista, funkcioner DPS-a i član odbora za ekonomiju Zoran Jelić.
Poslanici Demokratske partije socijalista su za srijedu zakazali kontrolno saslušanje čelnika 4 ministarstva i zaštitnika imovinsko-pravnih odnosa. Vidjet ćemo kako su nastali sudski sporovi i eventualno vidjeti šta je radio zaštitnik imovinskih prava, šta je radila Agencija za rješavanje mirnih sporova. Tako da ćemo dobiti kvalitetnije podatke i na osnovu zaključaka koje ćemo donijeti vidjet ćemo šta treba uraditi.
Iz Državne revizorske institucije je saopšteno da su u okviru plaćenih izgubljenih sudskih sporova i sporovi po osnovu radnih odnosa, čiji tačan procenat Državna revizorska institucija nije mogla da utvrdi, jer državni organi ne vode evidencije po vrsti i strukturi sudskih sporova. Funkcioner DPS-a Zoran Jelić, koji kaže da najveći dio izgubljenih sporova čine upravo radni sporovi, tvrdi da će nadležni državni organi utvrditi eventualnu odgovornost.
Skupštini poslanici nisu ni sud, ni tužilaštvo, ni policija. Mi ćemo na osnovu prikupljenih podataka sagledati odgovornost nadležnih državnih institucija i pojedinaca i na osnovu toga predložit ćemo zaključke nadležnim državnim institucijama. Odbor će u stalnoj saradnji sa nadležnim državnim institucijama pratiti realizaciju tih preporuka, a također i zaključke koje ćemo donijeti. Naravno, na osnovu toga ćemo sagledati da li postoji odgovornost nadležnih u tim institucijama i preporučiti nadležnim državnim organima da ispitaju konkretne slučajeve.
Reklo bi se da su predstavnici vlasti i opozicije saglasni da je potrebno preispitati dosadašnju praksu i važeće zakone i učiniti potrebne izmjene. Međutim, eventualne buduće izmjene se nikako neće odnositi na već nastalu štetu, a to će izvjesno izazvati reakciju dijela javnosti koja će pominjati izreku u kojoj vuk pojede magarca. Odgovornosti do sada nije bilo ni za privatizacijske debakle, besmislene i nezakonite garancije, rizične i štetne financijske aranžmane, pa sve miriše da će tako biti i u buduće. Funkcioner opozicionog SNP-a Aleksandar Damjanović kaže da je svojevremeno predlagao uvođenje kaznenih odredbi, ali da to nažalost nije prošlo.
Naravno, potpuno saglasan da do sada niko de facto nije politički ili krivično sankcionisan. U pitanju su pojedinci u subjektima zbog čijeg lošeg činjenja ili nečinjenja imamo ovu vrstu isplata za pravosnažne sudske presude. Praksa koja će se nastaviti ukoliko se ne krene sa identifikacijom odgovornosti, imenom i prezimenom i smjenama. Mi imamo ponavljanje praksi ponašanja, tako da je jasno da bez konkretnih radikalnih sankcija političke i krivične prirode mi ćemo imati samo nastavak ovog procesa i vjerovatno brzo i cifru od 100 miliona evra samo u ovom periodu de facto rada ove vlade i možda i narednu godinu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Kao što ste čuli na početku emisije, još jedan vandalski čin paljenja zastava Kosova i Albanije u Podgorici. Dok nadležni rade na rasvjetljavanju slučaja, iz Ministarstva vanjskih poslova i evropskih integracija stižu oštre osude. Više ćemo čuti od Lele Šćepanović.
Nepoznati počinioci zapalili su sinoć zastave Albanije i Kosova ispred poslovno-stambenog objekta Capital Plaza u Podgorici, u kojem se nalaze prostorije ambasade Kosova. Ovim povodom oglasilo se Ministarstvo vanjskih poslova Crne Gore. Ivan Vučinić iz Odjeljenja za odnose sa javnošću za Radio Slobodna Evropa kaže.
Ministarstvo vanjskih poslova i evropskih integracija izražava žaljenje i najoštrije osuđuje vandalski i neprimjeren čin paljenja albanske i kosovske zastave ispred objekata ambasada Albanije i Kosova u Podgorici. Ministarstvo u stalnoj komunikaciji s ambasadama, a nadležni organi preduzimaju sve neophodne radnje na rasvjetljavanju slučaja i otkrivanju počinilaca. Ubijeđeni smo da ovakvi izolovani slučajevi ne mogu uticati na dobre bilateralne i prijateljske odnose naših država.
Iz ambasade Albanije Radio Slobodna Evropa je zvanično saopšteno da se ovim povodom ambasada neće oglašavati zbog, kako je objašnjeno, hitnog službenog puta ambasadora Albanije u Crnoj Gori za Tiranu. Uprkos obećanju iz kosovske ambasade u Podgorici i izjavu od ambasadora Srđana Sentića nismo dobili, naknadno nam je objašnjeno da ambasador Sentić poslije sastanka mora hitno da otputuje. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Ovo je program program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
sati i 50 minuta. U nastavku o najnovijem razvoju događaja u Makedoniji. Posljednja vijest iz Skoplja jeste da je predsjednik Sobranja, uprkos najavi bojkota najveće opozicione partije, raspisao parlamentarne izbore za 5. jun. U međuvremenu sinoć su u treću noć za redom nastavljeni protesti građana. Iz Skoplja Blagoja Kuzmanovski.
Predsjednik makedonskog Sobranja Trajko Veljanovski je potpisao rješenje o raspisivanju prevremenih izbora koji će se održati 5. juna, saopštila je pres služba parlamenta. Rješenje o raspisivanju izbora dostavio sam Državnoj izbornoj komisiji kao organu za sprovođenje izbora, kao i ministarstvima pravde i spoljnih poslova, ističe Veljanovski u pismenoj izjavi. Verujem da će subjekti uključeni u izbornom procesu doprineti da izbori prođu u mirnoj i demokratskoj atmosferi i da će svako od nas 5. juna ostvariti svoje pravo da glasa, odnosno da da poverenje onim političkim subjektima u koje veruje da mogu ostvariti stabilnu sadašnjost i bolju budućnost, navodi predsjednik Sobranja Trajko Veljanovski. U međuvremenu javnost je i dalje preokupirana reakcijama na odluku predsjednika države Đorga Ivanova da prekine sve krivične postupke protiv političara koji su povezani sa političkom krizom i aferom o prisluškivanju. Odluka predsjednika Đorga Ivanova nije u saglasnosti sa zalaganjima VMRO-DPMNE. Naš stav je jasan, svako ko je napravio kriminal treba da odgovara, navodi se u saopštenju vladajuće partije. Iz tih razloga VMRO-DPMNE će danas predložiti da bude poslato pismo predsjedniku Ivanovu potpisano od 4 najveće političke partije sa zahtevom da bude preispitana odluka o prekidanju krivičnih postupaka, stoji u saopštenju. Opozicioni socijaldemokratski savez je reagovao na ovaj predlog. Oni smatraju da VMRO-DPMNE i Nikola Grujevski, pošto su u istom timu sa Ivanovim, trebaju pozvati njega da poništi sve odluke o pomilovanjima. Stav SDSM-a je jasan još od početka, poništenje svih odluka o pomilovanju i odgovornost svih za načinjeni kriminal. Predsjednik partije Zoran Zajev je prvi javno odbacio aboliciju i pozvao na poništenje sramnih odluka, kaže se u saopštenju socijaldemokrata. Nastavljaju se i svakodnevni protesti zbog odluke šefa države da prekine krivične postupke protiv više od 50 ljudi, uglavnom političara. U sinoćnjem sukobu demonstranata sa policijom povređeno je 5 pripadnika MUP-a, a privedeno je jedno lice. Od ukupno 13 privedenih u protestu iz srede, dvojica su zaradili krivične prijave, a ostali su pušteni sa prekršajnom prijavom. Za Radio Slobodna Evropa iz Skopja, Blagoja Kuzmanovski.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Na kratko idemo na međunarodnu scenu. Kandidati demokrata za predsjedničku nominaciju Hillary Clinton i Bernie Sanders pojačali su međusobne napade uoči predizbora u Njujorku idućeg utorka. Do sada je oštra komunikacija ponekad na ivici ličnih uvreda bila odlika republikanskih kandidata. Slušamo Mirjanu Rakelu.
Sukob je počeo već u prvim minutama duela demokratskih kandidata. U jednom trenutku je ugledni novinar CNN-a Wolf Blitzer pokušao smiriti atmosferu objašnjavajući kandidatima da ukoliko vrište jedno na drugo, teško da ih gledaoci mogu čuti. No to nije pomoglo. Do sada su se izbjegavali osobni napadi i udarci ispod pasa. Posljednji televizijski duel je to promijenio. Iako su jedno za drugo rekli da su kvalificirani da budu predsjednici, zamjerili su jednom drugom sposobnost procjene. Tako je bivša glavna tajnica izbacila iz ravnoteže Sandersa primjedbom da se ne može cerekati na činjenicu da godišnje 30.000 ljudi umre jer se lako dolazi do oružja. Senator iz Vermonta ju je zaskočio zbog njene podrške ratu u Iraku 2003. dodajući da je jednaka vrsta mentaliteta dovela do nesretne intervencije u Libiji nakon koje je ta zemlja destabilizirana. Clinton je zatražila od Sandersa da objavi svoje porezne prijave jer je ona objavila sve što je zaradila tokom 30-godišnje karijere. On je to obećao učiniti u petak. Sanders je prilično strastveno govorio o opasnosti od klimatskih promjena. Mali koraci koje je učinila Obamina administracija nisu dovoljni, upozorio je senator. Bivša državna tajnica odgovorila mu je da je lako davati dijagnoze za problem, ali sasvim druga priča je učiniti nešto da bi se taj problem i riješio. Bernie Sanders je u posljednjih 8 predizbora osvojio njih 7. Ipak, zahvaljujući pobjedama širom juga, Clinton ima značajan broj delegata, što joj može osigurati nominaciju. Analitičari smatraju da bi Sanders, ukoliko želi ostati u igri, morao pobijediti u državi New York, ali Clinton je u toj državi vrlo popularna, bila je 2 puta senatorica te države i prema istraživanjima javnosti prednost je za sada na njenoj strani.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
I na kraju idemo u Budvu. Nakon što je na privatnom posjedu u Boki Kotorskoj otkriven spomenik Juriju Gagarinu, ruska zajednica u Crnoj Gori nastavila je promociju ruskog osvajanja svemira u Budvi. Zamjenik komandanta korpusa kosmonauta Aleksandar Mihajlović Samokutjajev gostovao je u drugoj osnovnoj školi u Budvi i najmlađima govorio o svojim iskustvima na 400 km od zemlje. Prenosi nam Jasna Vukićević.
Proglašen za heroja Ruske federacije, kosmonaut Aleksandar Mihajlović je osnovcima u Budvi predstavljen kao naš heroj, direktorica druge osnovne škole Zorica Stanković.
Čast mi je i zadovoljstvo da pozdravim i predstavim našeg heroja Ruske federacije, zamjenika komandanta korpusa kosmonauta Aleksandra Kosmokutujeva Mihajlovića.
Iz Centra za ruski jezik i kulturu, koji ima sjedište u Moskvi, a predstavništva u Budvi i Trebinju, i koji je organizovao predstavljanje Aleksandra Mihajlovića, kažu da je riječ o pilotu, kosmonautu i inženjeru.
Ja još raz kazati vam slava prijestuje i zdravstvujte.
Pitanja budvanskih osnovaca za ruskog gosta su bila raznolika.
Da li ima vode na mjesecu?
Ja želim da ga pitam kakav je osjećaj bez gravitacije. Koliko sata se putuje?
Pitali su kosmonauta i da li je za preko 330 sati provedenih u kosmosu sreo vanzemaljce, na kojim je sve planetama bio i kada će putovati na mjesec.
Nije vidio nikog, nije vidio vanzemaljce i tako dalje. Ne, nije, samo na zemlji. Prašao je na Marsu, vidi. Još je rano za Marsa, ali Marsa da bude na mjesecu, da?
Organizatori promocije kosmonautskih dostignuća u Crnoj Gori kažu da to čine povodom Svjetskog dana avijacije i kosmonautike, ali se tek u jednoj rečenici pomenuo doprinos i drugih nacija dostignućima koja čine baštinu ljudske civilizacije.
Oni su bili na 400 km od zemlje. Aleksandar je rekao da je na šatoj stanici bila jedna Ruskinja i 3 Amerikanke. Da?
Budvanski osnovci.
Što vi znate o kosmonautima?
Pa znam da istražuju svemir i razne planete.
I ko je sve išao u kosmos?
Bio je, vanzemaljci su bili u kosmosu, svemirski brod, kosmonauti, njegova raketa.
A jesu li bili Crnogorci u kosmosu?
Ne. Pa ne vjerujem da smo bili baš Crnogorci.
Zašto ne?
Da, Rusija bio. Rusija je velika i...
Mjesec su osvojili Amerikanci prvi. A je li važno ko je prvi osvojio?
Ne, pa nije to važno.
Uopšte ne, mislim.
Važno učestvovati.
Ove sedmice je povodom 12. aprila Međunarodnog dana polijetanja prvog čovjeka u svemir ruska zajednica organizovala i otkrivanje spomenika Juriju Gagarinu u jednom selu Boke Kotorske. Riječ je o privatnoj inicijativi, na privatnom posjedu i uz osvještavanje sveštenika iz Bratstva pravoslavne omladine Crne Gore. Boka News je prenijela da ga je izgradio slovenački biznismen iz društva Rusko-slovenačkog prijateljstva i predsjednik nevladine organizacije Vrhunci ruske civilizacije, Elena Medvedeva iz Centra za ruski jezik i kulturu.
A just Rugel, on i sam slavi, a živi sa svojej ženej, ona u njega ruskinja, zato što ona voli Rusiju, i oni živi u Radoviće. I tamo, gdje Radoviće, tamo spomenik za Juriju Gagarinu. Visata priliku 3 metra.
Nakon Budve, Rusi nastavljaju promociju zamjenika komandanta korpusa kosmonauta Aleksandra Mihajlovića u Trebinju, gdje se njegovo predavanje reklamira fotografijama sa Vladimirom Putinom, predsjednikom Rusije, koji ga je odlikovao ordenom zasluga za otačbinu. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
I podsjetimo, od ponoći izborna tišina uoči glasanja u nedjelju. Tivtu Man tvrdi da je Ministarstvo rada i socijalnog staranja flagrantno kršilo Zakon o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja. U Skoplju sve masovniji protesti protiv vlasti, izbor ipak raspisani za 5. jun. Vesna Jelčić i Dimitrije Jovićević pozdravljaju vas iz Praškog studija. Poštovani slušalci, budite sa nama i s jutra od 13.30.